Erinomaisen hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä demoa numero 9 keväällä 2025. Ensimmäinen tehtävä piti toteuttaa funktio pisin kasvava, joka palauttaa kokonaislukuja sisältävän taulukon pisimmän aidosti kasvavan osa-aineen pituuden. Ja tässä piti huomata niin, että perättäiset alkiot, jotka ovat tasan yhtä suuria, niin silloin ei ole aidosti kasvava osa-aino kysymyksessä. Tässä piti myös toteuttaa omia testejä ja huomionarvoista nyt tosissaan se, että palautetaan yksi luku, joka on se pisimmän osa-jonon pituus, eli tasan yksi kokonaisluku sieltä pihalle. Katsotaan nyt vielä ihan esimerkin avulla, että ymmärretään, mistä tässä on kysymys. Tässä on meillä nyt yksi esimerkki aineisto ja mietitään nyt, että mikä ylipäätään on osa-jono tässä aineistossa ja mikä on sitten aidosti kasvava osa-jono. Eli tässä nyt meillä on esimerkiksi yhden mittainen osa-jono, se on ihan tuo ensimmäinen alkio yksistään, se on toki aidosti kasvava sinänsä, siinä on yksi alkio. Seuraavakin osa-jono, joka on yhden mittainen, niin on aidosti kasvava. Eli voidaan ajatella niin, että joka ikinen alkio tässä taulukossa on yksistään jo osa-jono, mutta tietysti ne ovat jokainen vain yhden mittaisia, jotenka ne ovat sinänsä triviaaleja ratkaisuja, eivätkä sinänsä ole se, mitä nyt tässä haetaan. Mutta sitten jos katsotaan näitä enemmän kuin yhden alkion mittaisia osa-jonoja, niin tuossa meillä on kahden alkion mittainen sellainen, mutta se ei ole aidosti kasvava, koska siinä on samat alkiot, eli tämä jälkimmäinen ei ole aidosti suurempi kuin se edellinen. No tässä seuraavassa tapauksessa sitten jo on. Tuossa meillä on kahden mittainen osa-jono, joka on aidosti kasvava. No sitten tämä seuraava, tai jos otetaan tuosta seuraava esimerkki, kolmen mittainen osa-jono, niin tuo taas ei ole tuollaisena osa-jonona aidosti kasvava. Ja nyt meidän pitäisi jotenkin löytää sitten, että mikä näistä kaikista mahdollisista osa-jonoista on se, joka on se kaikkein pisin sellainen, että se aidosti kasvaa. Ja tässä nyt tietysti silmällä näkee sen, että tuoltahan neljän mittainen osa-jono löytyy. Ja jos tuolta kasvatetaan viiden mittaiseksi, niin se ei enää ole aidosti kasvaa, koska tuolla on tuo loppupää on jo yhtä suurta, ei siis aidosti kasvaa. Jotenka tämä neljän mittainen jono tästä nyt on se pisin. Tämän tehtävän voi ratkaista useallakin eri tavalla, mutta nyt tämä ensimmäinen ratkaisumalli, jota nyt tässä lähden toteuttamaan, lähtee seuraavanlaisesta ideasta. Otetaan tuolta aivan taulukon alusta, lähdetään liikkeelle ja siinähän meillä nyt on se, niin kuin äsken mainittiin, niin yhden mittainen osa-jono, joka on aidosti kasvava. Eli nyt me tiedetään niin, että meidän osa-jonon pituus on yksi. Edetään seuraavaan alkion ja verrataan sitä tuohon edelliseen, koska näinhän haluttiin, että mikäli toi on suurempi, toi jälkimmäinen, niin silloin kyseessä on aidosti kasvava osa-jono. Mutta nyt nämä ovat samat, jotenka meillä ei ole syytä lisätä tähän kasvavan osa-jonon pituuteen, jota tämä alempana oleva apumuuttuja nyt tässä merkkaa, niin yhtään mitään, vaan jatketaan ykkösellä eteenpäin. No sitten verrataan, tai mennään tavallaan aineistossa eteenpäin ja verrataan tuota nelosta sitten taas edelliseen. Ja nythän meillä on kysymyksessä aidosti suurempi luku, ja niinpä me voimme tätä apumuuttuja nyt tuolla kasvattaa yhdellä, ja nyt edetään taas seuraavaan. No nyt huomataan niin, että jälleen meillä ei ole aidosti suurempi luku verrattuna edelliseen. No mitä tehdään tuolle kakkoselle, niin se resetoituu nyt ykköseen, eli tavallaan tämä aidosti kasvavan osa-jonon pituus aina resetoituu sitä mukaan, kun havaitaan, että perättäiset alkiot ovat ei aidosti suuremmat, tai seuraava ei ole suurempi kuin edellinen. Tässä sama homma, mennään eteenpäin, nolla ei ole suurempi kuin nelonen, jotenka aina toi osa-jonon pituus resetoituu ykköseen. No nyt tullaan tähän kolmoseen, ja siinä havaitaan niin, että se on suurempi kuin nolla, osa-jono kasvaa kakkoseen. Nelonen on suurempi kuin kolme, osa-jonon pituus kasvaa kolmosen, kutonen on suurempi kuin neljä ja saadaan sieltä neljä. Mutta sitten tullaan tuohon kutoseen, jolloin taas tämä osa-jonon pituus resetoituu. Eli nyt me näin käymällä läpi saadaan niin, että ja nähtiin silmällä, että tuollahan vilahti se suurin luku neljä ja nyt se pitäisi meidän saada talteen sinne jollain tavalla se kaikkein suurin osa-jonon pituus sieltä. Lähdetään liikkeelle jälleen kutsupäästä. Meillä on siinä nyt tuo esimerkki aineisto. Kirjoitetaan se tänne pääohjelmaan ja sitten yksi kappale aliohjelman kutsuja ja näillä tiedoilla voimme nyt kirjoittaa funktion esittelyriviin. Odotamme sieltä kokonaislukua paluarvona. Funktion nimi on tiedossa ja aineiston tyyppi on int-haka-haka eli int-taulukko. Ja nyt niin kuin sanottu, niin tästä jotain kokonaislukua odotamme takaisin, joten laitetaan sinne nyt jokin yksinkertainen toteutus, jotta saadaan tämä funktio kääntymään. Niin kuin sanottu, niin kannattaa aina tältä pitää tämä problems-näkymä auki, että siellä mahdolliset virheet, käännösvirheet ja sitten nämä ehdotukset tai varoitukset näkyvät. Mulla on siellä neljä varoitusta, jotka on tietysti syytä tässä ottaa pois. Eli täältä mulla on näitä turhia using-lauseita ja löytyy tuolta ylhäältä ja sitten jonon pituusmuuttuja ei vielä käytetä. Niin me voidaan nyt tehdä niin, että poistetaan ne usingit sieltä ja tuota jonon pituutta emme vielä käytä, mutta laitetaan sinne nyt vaikkapa yksi tulostuslause, niin sitten sekin saadaan sieltä käyttöön. No nyt tuo system otettiin sieltä ylhäältä pois, niin otetaan se takaisin käyttöön sanomalla import type tai import missing system. Noin, niin saadaan tuo ikkuna sieltä tyhjäksi, mutta mä laitan nyt tämän problemsin tuonne piilon tilan säästämiseksi. Tehtävässä tuli myöskin kirjoittaa omia comtest-testejä, niin mä nyt on tuohon esimerkin vuoksi kirjoittanut muutaman. Tuossa on se annettu esimerkki aineisto, josta pitäisi löytää 4-mittainen osajono. No sitten meillä on toinen aineisto, jossa tämä pisin jono on täällä aivan lopussa. Tämä on syytä testata erikseen myöskin. Sen pituus on siinä 6. Tyhjällä taulukolla pituus pitäisi olla 0. Ja tuossa on vastaava tilanne kuin tuolla ylempänä, että se aivan pisin jono on tuolla lopussa. Ja sitten meillä on 1-mittainen osajono tai 1-mittainen aineisto, niin sekin pitäisi palauttaa tietysti validin luvun sieltä. Lisätään vielä tuohon yksi testi, missä testataan niin, että se pisin osajono löytyy tuolta aivan aineiston alusta. Siitä pitäisi tulla 3. Ajamalla testit saadaan tietenkin punaista, joten voidaan nyt edetä sitten funktion toteutukseen. No tuossa PowerPoint-slaidilla näyttämäni esimerkki nyt lähti siitä ajatuksesta niin, että meillä on joku apumuuttuja, joka saa tavallaan oletuksena arvon 1. Ja sitten se kasvaa sitä mukaan, kun me aineistossa edetään ja löydetään niitä suurempia alkioita ja resetoituu, mikäli löydetään yhtä suuri tai pienempi. Ja tämä on se asia, mikä sitten tästä pitäisi aikanaan palauttaa myöskin pihalle. No, jos me nyt lähdetään tätä meidän aineistoa käsittelemään, niin me voidaan lähteä siitä ykkösalkiosta käsin, koska nyt se ensimmäinen alkio tavallaan on käsitelty jo tällä apumuuttujan arvolla. Aineisto.length mittainen on tuo meidän toistoehto tuossa. Ja sitten tehdään se, mitä siinä slaidilla verrattiin, eli verrataan luvut paikassa i olevaa alkiota, luvut i-1, tai siis aineisto on tuomon muuttujan nimi tietenkin, aineisto i-1, ja jos tämä ehto on totta, niin kasvatetaan pisin muuttujan arvoa 1. No tämä ratkaisu ei vielä toimi, me voin tietenkin ajaa tämä, ja se syy, minkä takia tämä ei vielä toimi, on se, että me emme resetoi tätä pisin muuttujan arvoa missään. Nyt tuolla testillä, tai testirivillä 28, niin saadaan ulos 5 sen takia niin, että sitä ei tosiaan tuoda 1 siinä kohtaa, kun aineistossa tulee esiin yhtä suuri tai pienempi alkio. Ja tehdään tämä seuraavaksi, eli jos pituus, niin tai itse asiassa muutetaan tätä meidän ratkaisua sillä tavalla niin, että tämä muuttuja pitää kirjaa siitä, että mikä se tämänhetkisen osainnon pituus on. Eli muutetaan tämän nimi nyt pituus. Nyt nimiseksi muuttujaksi ja tehdään toinen apumuuttuja, joka pitää jemmassa sitä kaikkein pisintä löydettyä pituutta. Annetaan sille nyt nimeksi pisin ja tosiaan tämä pituus nyt on se, joka tässä sitten kasvaa sitä mukaan, kun me löydetään niitä perättäisesti suurempia aineistoja. Ja nyt me kasvatetaan, jos pituus nyt on suurempaa kuin pisin, niin korvataan se kaikkein pisin löydetty osajonon pituus sillä tämänhetkisellä pituudella. Eli nyt meillä on siellä 2 ifiä, tämä vaatii selkeästi ja varmasti vähän miettimistä. Mutta nyt se itse resetointi, eli jos käy niin, että meillä on saman suuruiset alkiot tai pienemmät, niin sitten resetoidaan, täällä laitan tuohon kommentti. Nämähän ne meidän tapaukset on, eli jos tämänhetkinen alki on suurempi kuin edellinen, ja jos tämänhetkinen alki on yhtä suuri tai pienempi kuin edellinen. Nyt tämä else on tavallaan ne kaikki jäljelle jäävät tapaukset tässä näin, ja silloin toi pituus nyt resetoituu. Ja nyt me voidaan ajaa uudestaan testit. Testit ei vielä mene läpi. Katsotaan riviä 32. Meillä on siellä tämä tyhjän joukon tapaus tai tyhjän aineiston tapaus. Ja me haluttiin nyt tässä määritelty sillä tavalla niin, että me lähdetään siitä tilanteesta, että pisin on 1. Ja sitten jos ei ole mitään käsiteltävää, niin sitten se pisin palautetaan sieltä. Ja niinpä tässä virheellisesti tyhjän taulukon tilanteessa palautetaan se 1. Ja sen takia meidän täytyy erikseen testata, että onko meillä kysymyksessä tyhjä aineisto. Eli onko aineiston, koko ajan kirjoitan tuohon luvut, aineiston pituus 0. Ja jos on, niin siinä tapauksessa palautetaan 0. Ja nyt voidaan ajaa testit uudestaan. Ja nyt saatiin testeistäkin vihreätä. No tämän ratkaisuvaihtoehdon etu on se, että tämä on erittäin niin sanotusti kompakti. Tämä vie vain hyvin vähän sieltä tietokoneen muistista tilaa, jos ajatellaan sillä tavalla nyt niin, että me käydään tähän aineisto läpi ja meillä on ainoastaan 2 pientä kokonaislukua täällä tavallaan tallessa siitä aineistosta, niitä kriittisiä arvoja, kriittisiä ominaisuuksia, joista toinen sitten palautetaan pihalle. Se, että onko tämä koodi luettavaa, nyt on sitten hieman toinen asia. Ja sen takia mä nyt haluan näyttää tässä vielä yhden tai kaksi muutakin ratkaisutapaa tähän, jotka ei perustu ihan tähän samantapaiseen ideaan näiden apumuuttujen ylläpitämisestä. Niin katsotaan seuraavaksi ensimmäinen. Tämän ajatus lähtee nyt siitä niin, että me muodostetaan näitä osajonoja silloin, kun löydetään perättäiset alkiot, jotka ovat tavallaan ei-sopivia. Eli tästä ensimmäisestä alkiosta muodostuu yksi osajono, toisesta ja kolmannesta alkiosta muodostuu yksi osajono, koska täällä nämä perättäiset ovat aidosti kasvavat. Jälleen tuosta muodostuu yksi osajono ja niin edelleen. Ja tuosta muodostuu sitten neljän mittainen osajono, yhden mittainen osajono ja yhden mittainen osajono. Ja sitten kun saadaan tavalla tai toisella nämä osajonot muodostettua, niin havaitaan tai tutkitaan niin, että mikä näistä osajonoista on sellainen, jonka pituus on kaikkein pisin. Eli näiden osajonojen pituudet on tiedossa, eli ne voidaan sieltä jonon count-ominaisuuden avulla katsoa, ja sitten havaitaan niin, että tuo on se jono, jonka pituus on 4. Eli tämä ratkaisutapa lähtee siitä, että lähdetään muodostamaan tavallaan vähän niin kuin uusia taulukoita, uusia listoja, joiden pituutta sitten tutkitaan. Eli ajatus lähtee siitä, että meillä on olemassa lista listoista, ja nämä on niitä osajonoja. Tähän muuttujaan siis kerätään tosissaan kaikki nämä yksittäiset osajonot, jossa perättäiset alkiot ovat aidosti edellistä suurempia. Ja näistä osajonoista sitten aikanaan tutkitaan, että mikä niistä on pisin ja palautetaan se. No, jotta me voidaan tuohon osajonot muuttujan alkaa muodostamaan niitä alkioita, eli tällaisia listoja, niin meidän pitää olla tietoisia siitä, että mikä se jono juuri nyt tällä hetkellä on. Ja lähdetään alkuarvauksella liikkeelle niin, että otetaan siihen aivan ensimmäiseen osajonoon aivan ensimmäinen alkio talteen. No nyt aletaan sitten silmukassa käymään läpi, niin kuin äskenkin, ykkösalkiosta alkaen aivan sinne luvuttaulukon loppuun. Ja lähdetään tutkimaan sitä, että onko se tämänhetkinen luku suurempaa kuin siinä nyt tällä hetkellä käsittely tai tällä hetkellä muodostettavassa osajonossa, niin siinä se aivan viimeisin alkio. Eli jos tämä on totta, että sieltä löytyy nyt suurempi kuin edellinen, niin päivitetään jono nyt muuttujan arvoa siten, että lisätään sinne toi käsittelyvuorossa oleva alkio. Eli tavallaan kasvatetaan sitä tämänhetkisen osajonon sisältöä. Sinne muodostuu sitten se ne luvut kaikkinensa. Ja mikäli tuo ei ole totta, eli ollaan löydetty yhtä suuri tai pienempi kuin edellinen, niin meidän tämänhetkinen osajono on valmis ja me voidaan sitten heittää se, noin piti kirjoittaa, eli laitetaan se sinne osajonot, joka koostuu siis listoista, niin sinne viimeiseksi. Ja ennen sitä kuitenkin tehdään niin, että tehdään tuosta jono nyt muuttujasta uusi lista ja laitetaan sinne se tämänhetkinen alkio. Eli jos tuosta kuvasta katsotaan ja ollaan esimerkiksi tuossa tilanteessa, että meidän käsittelyvuorossa oleva luku on tämä jälkimmäinen nelonen, niin nyt tämä kaksi edellistä pullautetaan tästä sinne jonojen joukkoon ja sitten tästä uudesta nelosesta nyt muodostuu se uusi jono nyt. Eli pari asiaa vielä muistutuksena, eli tuo jono nyt, hakasulis jono nyt.count-1 on se viimeisimmän osajonon viimeisin alkio. Täällä if-lauseen sisällä päivitetään nykyistä osajonoa. Ja sitten kun kohdataan tavallaan epäkelpo alkio, niin muodostetaan uusi nykyinen osajono. No nyt meillä on lopussa jäljellä vielä se, että tulee etsiä osajonosta kaikkein pisin. Käydään silmukassa kaikki osajonot läpi ja verrataan sitä, että onko osajonon pituus tai osajonot paikassa i olevan osajonon pituus pisempää kuin tuo kaikkein pisin löydetty. Mulla on nyt tässä apumuuttuja pisin, johon verrataan. Ja jos tämä on totta, niin muutetaan pisin muuttujan arvoa. Laitetaan sinne se osajonojen mitta, tai kyseisen osajonon mitta. Ajetaanpa testit. Olin laittanut sinne tosiaan samat testit kuin mitä tuohon äskeisenkin funktioon, ja aivan ensimmäisenä sieltä saadaan index out of range exception, koska olimme unohtaneet sen tyhjän listan tapauksen tietysti tänne laittaa. Se pitää erikseen tutkia täällä myöskin. Ihan samalla tavalla kuin tuossa äskenkin, ja kun se on tehty, niin ajetaanpa uudestaan testit. No, saadaan edelleen tuolta riviltä 75 virhe. Katsotaanpas, mikä se on. Eli siellä on meillä yhden alkion mittainen tilanne. Yhden alkion mittaisessa tilanteessa meillä on se ongelma, että me otetaan se tähän jono nyt muuttujaan talteen. mutta me ei missään vaiheessa kyseistä yhden mittaista jonoa lisätä tänne osajonojen joukkoon. Jos nyt mietitään hetki, niin meillä on siis yhden mittainen jono. Tätä silmukkaa ei tehdä, koska tässä i alkaa arvosta 1, jota siinä yhden mittaisessa ei ole, joten tämä koko silmukka skipataan, ja sen jälkeen aletaan käymään läpi osajonot joukkoa tai osajonot listaa. Mutta osajonot listassa ei ole mitään, koska me emme ole missään vaiheessa lisänneet sinne mitään. Ja niinpä tähän osajonoihin täytyy tämä jono nyt lisätä heti, jotta päästään aikanaan käsittelemään kyseistä osajonot listaa siinäkin tapauksessa, että meillä on siellä vain yksi lista ja yhden mittainen lista. No nyt meidän testit menee läpi. Mä laitan tuonne vielä huomautuksen tuonne riville 92, että tämä 95 rivi nyt muokkaa tätä jono nyt muuttujan sisältöä. Ja tässä nyt tämä jono nyt on viitemuuttuja, jonka avulla myöskin tämä osajonot muuttuja päivittyy sitten oikealla tavalla. Tämä ratkaisutapa voi olla sellainen niin, että osa tästä menee vähän ohjelmointi 1 kurssin osaamistavoitteiden ulkopuolelle. Meillä on siis täällä nyt lista listoista, mikä on asia, jota ei ole hirveästi käsitelty tällä kurssilla. Toki tässä ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, että meillä voi olla listassa myöskin listoja. Mutta tämä viite ja arvotyyppien väliset yksityiskohdat ja niiden väliset erot tulee vielä tarkemmin esiin sitten myöhemmillä ohjelmointikursseilla. Mutta ehkä tässä halusin vain demonstroida niin, että tämä on aidosti vähän erilainen lähestymistapa tuohon ensimmäiseen versioon. Ja näitä erilaisia lähestymistapoja on hyvä katsoa ja muistaa ja opetella ohjelmointitaipaleen aikana. No mä haluan vielä yhden mahdollisen ehdotuksen näyttää tässä. Eli jos meidän aineisto on tällainen, niin me voidaan tehdä myöskin tämmöinen kasvutaulukko. Tarkoittaa sitä niin, että kuinka tavallaan pitkä kasvu meillä on ollut aina kussakin indeksissä. Eli jos me käsitellään tämä ensimmäinen alkio, niin meillä on siinä yhden mittainen osajono. Jos mennään ja siirrytään seuraavaan osajonoon, joka ei ole suurempi kuin edellinen, niin meillä taas alkaa homma alusta. Mutta koska tämä seuraava alkio on suurempi kuin edellinen, niin me voidaan tätä erillistä tämmöistä kasvutaulukkoa sitten muuttaa niin, että tähän paikkaan, tähän kohtaan laitetaan yhtä suurempi kuin tuo edellinen on. Ja niinpä tästä kasvunimisestä taulukosta nyt muodostuu yhtä pitkä kuin tästä meidän aineistostakin, mutta se sisältää aina tämän kasvumuuttujan aineisto on sellainen niin, että se sisältää aina sitten tavallaan kasvavia jonoja samalla tavalla kuin tässä edellisessäkin tai tässä luvut aineistossa meillä on. No, tämä lähtee sillä tavalla liikkeelle niin, että luodaan yhtä pitkä taulukko kuin mitä meillä tuo luvutaulukkokin on, ja laitetaan sinne kasvutaulukkoon sitten ykkösiä täyteen. Tämä voidaan C-Sharpissa tehdä myös tällä tavalla lyhyesti, mutta laitan sen nyt tällä tavalla ikään kuin manuaalisella tavalla tuohon. No sen jälkeen tutkitaan for-silmukassa, kuten tuolla aikaisemmissakin ratkaisuissa, niin että onko se tämänhetkinen alkio suurempi kuin edellinen. Mutta sen sijaan, että päiviteltäisiin jotain pisin ja pisin nyt muuttujia, niin päivitelläänkin tuota kasvutaulukkoa. Laitetaan siihen kasvumuuttujan sen hetkiseksi tai kasvutaulukon sen hetkiseksi arvoksi yhtä suurempi kuin mitä edellinen on. Ja nyt meidän ei tarvitse ELSI-lohkossa tehdä tässä yhtään mitään sen takia, että me on täällä yllä määritelty tämä kasvutaulukko niin, että täytetään se pelkillä ykkösillä. Toisin sanoen tässä for-silmukassa muutetaan sitä kasvutaulukkoa vain niiltä osin, kuin meillä on siellä kasvavia alkiota. No sitten meille jää enää tutkittavaksi se, että mistä kohtaa sieltä taulukosta löytyy se kaikkein suurin alkio, eiks vaan? Eli nyt jos me vielä katsotaan tätä mun esimerkkiä, niin tämä kaikkein suurin alkio täällä kasvutaulukossahan kertoo sen, että mikä se pisimmän osajonojen pituus on. Jos meillä sattuisi olemaan yhtä pitkiä osajonoja tässä, vaikkapa useita tämmöisiä 4 mittaisia osajonoja, niin sehän ei mitään haittaisi. Me vaan etsitään se kaikkein suurin alkio tästä taulukosta ja se riittää meille. Eli tämä maalattu alue on tässä nyt vaan taulukon maksimin etsiminen. Siinäkin nyt testit menee läpi. Tätä ohjelmointityyliä, missä me tavallaan pidetään kirjaa siitä edellisestä tilanteesta, niin kutsutaan dynaamiseksi ohjelmoinniksi. Ja tämä tulee tutummaksi ohjelmointi kakkosella, ja tämä on varsin hyödyllinen tämmöinen ohjelmointitekniikka sitten myöhemmin, kun käsitellään suuria aineistoja. Eli tässä nyt oli 3 tällaista erilaista ratkaisutapaa, josta nyt tämä ensimmäinen on se ikään kuin, mitä tällä kurssilla on ehkä kaikkein eniten käyty läpi. Tällainen yksinkertainen tapa, joka toimii oikeastaan melkeinpä hyvin kaikenlaisissa tilanteissa, mutta sitten tämä seuraava tapa, missä muodostetaan näitä erilaisia listoja, voi olla tilanteesta riippuen sitten hyödyllinen tai havainnollinen. Ehkä tässä tilanteessa, tässä on aika paljon koodia, mikä tekee tästä ehkä aavistuksen hankalasti luettavaa. Ja sitten tämä 3. ratkaisumalli, ikään kuin dynaamisen ohjelmoinnin ratkaisu. Voi olla monissa tilanteissa tämmöinen aika elegantti ja siisti, tulee aika lyhyt koodi. Se, mikä näistä on paras, nyt sitten riippuu taas tilanteesta. Ajatanpa vielä se pääohjelmakin sieltä yläpalkista ja run tai debug-toiminnolla. Painetaan runia tällä kertaa ja tulostuslausekin tulee nätisti. Sitten tehtävä kakkonen. Beginaliohjelma, jossa kutsutaan piirreneliötä ja kyseinen piirreneliöfunktio pitäisi palauttaa sitten aina uuden vektorin sitä mukaan, kun me sitä kutsutaan. Ja se uusi vektori toimii sitten taas seuraavalle aliohjelmakutsulle argumentin arvona. Ja vielä piirretään tuommoinen pikkupunainen ympyrä, joka on sitten orikossa. Ja siinä tuo tehtävä. Kopioidaan tämä mallikoodi tältä timistä ja huomataan myös, että täällä on tämä yksi vakio luokan yläreunassa, joka on hyvä ottaa ja syytä ottaa mukaan myöskin tuon koodin mukaan. No nyt meillä on kutsut täällä beginissä ja käännösvirhettä totta kai tulee. Lähdetään ensin kirjoittamaan piirreneliöfunktiolle esittelyriviä ja nyt palataan hetkeksi tänne kutsuun. Eli sinne menee siis argumenttina vektori ja paluarvona pitäisi saada vektori myöskin. Ja näin ollen tähän ensimmäisten kysymysmerkkien kohdalle kirjoitetaan vektor ja parametrina tietysti myöskin parametrin tyyppinä vektor. Ja mikä on se asia, mikä tänne argumenttina menee, se on nyt tässä annettukin parametrin dokumentaatiossa. Eli kyseessä on neliön vasemman alanurkan koordinaatti, ja näin ollen annan sille nimeksi vasen alareuna, se on nyt asia tai nimi, joka tätä vektoria kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla, ja korvataan vielä tuolta XML-dokumentaatiosta myöskin tuo parametrin nimi. Nyt kun me luodaan Jypelissä tämmöinen GameObject4 ja laitetaan siihenkin positioon, niin tämä positio tarkoittaa sen neliön keskipistettä, ja nyt jos mietitään sitä, että meillä on tässä vasen alareuna, josta meidän pitäisi päästä tähän neliön keskipisteeseen, miten me päästään vasemmasta alareunasta keskipisteeseen, niin siten, että lasketaan tuolta vasemmasta alareunasta, että jos me mennään neliön sivun pituuden puolikkaan verran oikealle päin ja siitä neliön sivun pituuden verran ylöspäin, niin eikös me ollakin tasan tarkkaan siinä keskipisteessä. Voidaan tehdä tämä erikseen x:lle ja y:lle. Toki voitaisiin tehdä suoraan vektoroljonakin, mutta tehdään nyt ehkä yksinkertaisuuden vuoksi näin, että lasketaan ne erikseen. Eli meillä on vasemman alareunan x, johon lisätään sivun pituuden puolikkaan verran. Näin, sehän oli meillä siellä vakiona siellä luokan yläreunassa. Sama juttu tehdään keskipiste y muuttujalle, eli lasketaan vasen alareuna, piste y plus sivun pituus jaettuna 2. Ja nyt me ollaan muodostettu käytännössä se uusi vektori, mikä me tarvitaan tälle neliön positiolle. No miten näistä kahdesta doble-luvusta nyt voidaan sitten tuottaa tämmöinen neliönpistepositio, niin ihan sanomalla ny vektor ja antamalla sille keskipiste x ja keskipiste y siinä järjestyksessä. Vektor oli johon ne nimenomaan tässä järjestyksessä haluaa. Eli jos me viedään tuohon vektorsanan päälle tämä hiiri, niin me nähdään niin, että täällä dokumentaatiossa kerrotaan tämä, että missä järjestyksessä kyseiset parametrit täytyy antaa. No nyt se neliö ollaan positioitu oikealle paikalle, mutta meidän täytyy palauttaa tästä funktiosta vielä jotakin. No, jotta me saadaan nyt jotakin näkyviin tähän, niin me voitaisiin nyt tehdä vaan yksinkertaisesti niin, että palautetaan se vasen alareuna sellaisenaan, se ei vielä ole sitä, mitä pitää, mutta nyt me saadaan tämä ohjelma kääntymään ja katsotaan, että mitä tästä tulee ulos. No, saadaan nyt kyllä laatikko tai laatikot piirrettyä, mutta ei tietenkään vielä siinä porrasmuodostelmassa. No nythän me ollaan hienosti saatu laskettua keskipisteelle x ja y arvot, niin lasketaan nyt samalla tavalla sitten oikealle yläreunalle. Oikea yläreuna x ja oikea yläreuna y samantapaisilla laskutoimituksilla kuin tuossa äskenkin. Eli kun me tiedetään keskipisteen x, niin me voidaan lisätä siihen jälleen kerran sivun pituuden puolikas, y:hyn vastaavasti sivun pituuden puolikas, eiks niin? Eli nyt kun meidän neliö on siinä, me tiedetään keskipiste, mennään sivun pituuden puolikkaan verran oikealle ja sivun pituuden puolikkaan verran ylös, niin päästään tuonne oikean yläreunan, ja se meidän pitää sitä palauttaa, eli ei vasenta yläreunaa, vaan vektori, joka muodostuu x:stä ja y:stä, jotka juuri äsken tuossa laskimme, ja laitetaan siitä ohjelma käyntiin. Noin, hienosti meillä on siellä 3 porrasta. No sitten vielä se viimeinen to-do sinne, tehdään se GameObject-oliona, punainen pallo, jolle annetaan nyt kooksi 10-10 ja muodoksi ympyrä. No, tulepas nyt kirjoitusvirheitä. Noin, ja asemoidaan se ihan position ominaisuuden arvoa käyttäen, tai siihen sijoittaen vektori 0,0, eli origo, punainen pallo. Väriksi asetetaan tietysti punainen ja lisätään se ruutuun ohjeen mukaisesti tasolle 1, jolloin se tulee tuon portaitten päälle. Laitetaan ohjelma siitä käyntiin ja siellä se punainenkin pallo nyt jököttää. no pari oikotietä tuohon, mitä äsken kirjoitin. Tämä neliön positio voidaan siis kirjoittaa hieman lyhyemmin tällä tavalla, että lisätään vasemman alareunan vektoriin suoraan uusi vektori, ei laatikon koko jaettuna kahdella, vaan sivun pituus jaettuna kahdella. Näitä vektoreita voi siis ihan plus-operaattorilla laskea yhteen. Se on mahdollista. Samalla tavalla tämä viimeinen paluuarvo täältä voidaan kirjoittaa lyhyemmin sanomalla neliön positio ja siihen lisätään uusi vektori, sivun pituus jaettuna kahdella kummankin komponentin osalta sekä x että y. Eli näitä voi vähän tälleen lyhyemmäksi saada. Halusin vaan kirjoittaa nämä apumuuttujat tähän ehkä selvyyden vuoksi. Tehtävä numero 3. Meillä on joku aineisto, josta halutaan kaikki lukuparit tulostaa. Alkaen tältä alusta, eli kakkosen ja kolmosen luvut ja summa, kakkosen ja ysin summa, kakkosen ja miinus vitosen summa, ja sitten jatketaan seuraavaan alkion, eli kolmosesta vastaavat parit 32, 39, 3, miinus 5, 9, 2, 3, miinus 5, sitten viimeisenä miinus vitosesta parit myös alusta alkaen vasemmalta päin, kakkonen, kolmonen ja ysi, siihen miinus vitosen pariksi. Tulostus näyttäisi tuolta. Tämä ohjelma voidaan tehdä ihan tämän mainiin, ei tarvitse nyt siihen mitään aliohjelmia tai funktioita kirjoitella. Välttämättä. No, siinä on meillä yksi esimerkki aineistoja, jotenkinhan meidän pitää sitä silmokassa käydä läpi. Ja voitaisiin nyt aluksi vaikka tehdä niin, että tulostetaan sieltä nyt se luvut i, jotta saadaan jotakin sieltä näkyville. Eli tämä nyt ei vielä tee tietenkään sitä, mitä pitää, mutta tulostaa riveittäin ne alkiot sellaisenaan. No nyt idea on kuitenkin se, että joka ikisen luvut i-alkion kohdalla meidän pitää käydä joka ikinen alkio myöskin läpi, jotta me saadaan ne parit tulostettua kuitenkin niin, että jos ollaan siinä alkion itsensä kohdalla, niin sitä paria ei sitten tulosteta. Eli tehdään sisäkkäinen silmukka siten, että käydään läpi tavallaan uudestaan kaikki luvut. Ja silmukkaan nyt tarvitaan sitten eri muuttujan nimi, koska meillä on i jo käytössä, niin laitetaan tähän sisempään silmukkaan silmukkamuuttujaksi j. Ja laitetaan tämä tulostuslause nyt tuonne noin, ja lähdetään ihan nyt ihan tämmöisellä pikku muutoksella liikkeelle, eli ei tehdä nyt muuta kuin siirretään tuo tulostuslause sinne sisään ja katsotaan mitä saadaan. Eli nyt sieltä tulostuu 4x2, 4x3 ja niin edelleen, jokainen alkio 4 kertaa. Tässä meidän esimerkkimallissahan jokainen alkio 2, 3 ja 9 ja minus 5 tulostuu 3 kertaa tänne, eli niin kuin sanottu, niin jos ollaan tavallaan sitä paria itsensä kanssa ei muodosteta. Ja niinpä sen verran muutetaan nyt aluksi tätä meidän koodia, että jos i on eri kuin j, niin silloin ja vain silloin tulostetaan se luvut i. Okei, eli pienin askelin mennään, niin nyt sieltä saadaan 3 kertaa jokainen alkio tulostettua. No, tulostetaan siihen kaveriksi nyt luvut j myöskin. Noin. Laitetaan ne tänne aaltosulkeiden sisään tässä muotoilujonossa, niin toivotaan, että saadaan ne parit sieltä ulos. Noin, eli nyt meillä on parit siinä, 2, 3, 2, 9, 2, miinus 5, ja nyt piti vielä summakin muodostaa sinne. Tässä on nyt taas monta tapaa, mutta mä voin sen kirjoittaa suoraan tänne muotoilujonon sisälle. Eli laitetaanpa sinne toi plusmerkki, on yhtä kuin merkki, ja aaltosulkeiden sisään yhteen lasku, luvut i plus luvut j. Noin, toki näistä olisi voinut tehdä apumuuttujatkin, mutta mä nyt laitan ne suoraan tonne muotoilujonon sisään ja tarkistetaan vielä nyt se mallituloste. Okei, eli sinne piti se ja-sana kirjoittaa ja sitten summa on tuossa muodossa. No nyt on toi tulostekin ehkä sitä, mitä toivottiin siinä. Laitetaanpas peli käyntiin. Noin, nyt siellä on summat oikealla tavalla. Tässä tosiaan tulostuksia ei tietenkään saanut tehdä manuaalisesti, vaan ohjelman pitää toimia myös tilanteessa, että taulukkoa muutetaan. Jos me nyt heitetään sinne vaikka pari lukua tuonne loppuun, noin, niin tietysti sitten kun tämä ohjelma laitetaan käyntiin, niin lukupareja pitäisi tulostua sinne sitten huomattavasti enemmän. No, tehtävä 4 oikeastaan jatkojalostaa tuota äskeistä kolmostehtävää. Sitten tehtävä 4 ja nyt ehkä tuo labelikin saadaan tuohon oikeaksi. Noin, eli tehtävä 4 ja jatkaa oikeastaan sitä äskeistä tehtävää sillä tavalla niin, että nyt muodostetaan taas lukupareja. Lasketaan niiden summa ja yritetään etsiä kyseisestä lukuparista, että onko se summa sitten 8, eli toisin sanoen käydään kaikki lukuparit läpi, kaikki summat läpi ja mietitään, että onko sieltä tuommoinen summa löydettävissä, mikäli ei ole, niin palautetaan false, jos summa löytyy, niin palautetaan true. Otetaan se Timissä valmiiksi annettu pääohjelma, missä meillä oli 2 summaa, joita nyt sitten etsitään ja tulostuslauset on siellä lopussa. Kirjoitin tuohon dokumentaation ja testit valmiiksi. Eli siellä on muutama esimerkki aineisto, muutama summa ja sen perusteella tieto siitä, että pitäisikö kyseinen summa löytyä vai ei. Hyvin saman tapaan kuin tuossa edellisessäkin tehtävässä numero 3, kirjoitetaan kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jolla pystytään ne lukuparit muodostamaan, ne summaparit. Ja nyt ajatus on se niin, että jos me ei sopivaa summaa sieltä löydetä, toisin sanoen, jos nämä kaksi sisäkkäistä silmukkaa mennään läpi itse, koko aineisto käydään läpi, eikä sopivaa summaa ole löytynyt, niin palautetaan false. Tämä tarkoittaa sitä niin, että sopivaa summaa ei löytynyt. Mutta nyt sitten lähdetään tekemään tavallaan sitä varsinaista pihviä tänne, että jos se summa löytyy, mikä tarkoittaa sitä niin, että summa on se, mitä etsitään, eli luvut i plus luvut j on se etsittävä luku. Se on meillä tuolla parametrina tämä summa. Ehkä tämä nimi voisi olla etsittävä summa, mutta okei, eli summa löytyy, niin silloin ja vaan silloin palautetaan true. Ja ajatellaan nuo testit, joita olin siihen kirjoittanut. Riviltä 45 tulee virheellisesti true. Katsotaanpa tuo tilanne. Meillä on siellä aineisto 1, 2, 4, summa 8 ja pitäisi tulla false, koska tästähän ei summaa voida muodostaa. Eli 1 plus 2, 1 plus 4, 2 plus 1, 2 plus 4 ja niin edelleen, niin mikään niistä ei kasia muodosta. Ja ongelma on nyt tässä se, että me emme huomioi sitä, että i ja j voivat olla samoja. Se pitää estää. Et jos i on sama kuin j, niin sitä summaa emme laske. Toisin sanoen summaa itsensä kanssa ei lasketa. Laitan siihen continue lauset tuohon kohtaan ja ajataanpa testit vielä uudestaan. Nyt menee testit läpi. Tämä ratkaisu on kyllä ihan ok, mutta tämä on aavistuksen verran hidas. Me voidaan tehdä tämmöinen performanssitesti, eli nopeustesti. Luodaan vähän isompi taulukko, semmoinen, jossa on satunnaisia alkioita. Laitan sen aliohjelman toteutuksen tähän näin. Eli se luo tosissaan joltakin min-max-väliltä olevia alkioita satunnaisesti tuommoiseen taulukkoon. Ja nyt me voidaan sitten tehdä tällainen ikään kuin ajastin kello, joka ottaa aikaa siitä, että kauanko tämän mun ratkaisun tekemiseen oikeasti menee. Eli laitetaan kello käyntiin ja kutsutaan tätä onko summaa funktiota ja heitetään sinne nyt sitten etsittävänä summana toi montako luku, joka tuossa ylempänä määriteltiin ja laitetaan siitä homma käyntiin. 100 000 alkiolla tässä alkaa kestää jo melko pitkään, eli 25 000 millisekuntia, eli 25 sekuntia. Jos hieman pienennetään tätä aineiston kokoa, otetaan vaikka 1/0 pois, eli 10 osaan pudotetaan tämän ongelman koko, niin nähdään niin, että nyt se kesti vain 0,2 sekuntia. Eli tämä ei mene täysin lineaarisesti, tämä aikavaativuus tässä mun algoritmissa. Eli kun aineiston koko 10-kertaistui, niin tämän ratkaisun vaatima kestoaika nähtävästi noin 100-kertaistui. Ja se tarkoittaa sitä, että tämän mun algoritmin aikavaativuus on niin sanotusti n-toiseen tai on-toiseen. Eli tavallaan kasvaa toisessa potenssissa sen aineiston koon kasvamisen kanssa, mikä tekee tästä hyvin hitaan. Ja nyt valinnaisena lisätietona jälleen kiinnostuneille se, että tästä voidaan tehdä nopeampikin versio. Ja ajatus lähtee nyt siitä niin, että tai oikeastaan koko homman pointti lähtee siitä, että me järjestetään nämä luvut ensin nousevaan suuruusjärjestykseen tällä tämmöisellä arraysort-metodilla, joka löytyy C-sharpista valmiina. Toki tämän voi itsekin tehdä, mutta näiden lukujen järjesteleminen on näissä ohjelmointikielissä yleensä hyvin nopeasti toteutettu. Ja tämän jälkeen me luodaan kaksi apumuuttia. Me tehdään vasen ja oikea. Ja me lähdetään laskemaan vasemman ja oikean indeksin summaa. Ja ajatus nyt on se, että tämä vasen indeksi osoittaa kaikista vasemmanpuolimmaiseen alkioon ja oikea indeksi osoittaa kaikista oikeanpuolimmaiseen alkioon. Ja silmukassa jatketaan niin kauan, kun nämä ei risteä nämä indeksit. Ja nyt kun me saadaan sieltä summa laskettua, niin mikäli se summa on se, mitä pitää, niin okei, palautetaan se tieto siitä, että summa löytyi. Jos summa on liian suuri, niin tuodaan oikealle sojottavaa nuoli-indeksiä yksi oikealle päin. Jos summa on liian pieni, niin viedään vasemmanpuolimmaista indeksiä oikealle päin. Tätä kannattaa vähän kynällä ja paperilla katsoa, että miten se niin kuin muodostuu tämä näiden indeksien liikkuminen siinä aineistossa. Mutta ajatus on se niin, että jos meillä on liian pieni summa, niin me viedään sitä vasemmanpuolimmaista indeksiä yksi oikealle ja vastaavasti liian suuren summan tapauksessa oikealta puolelta tuodaan yksi vasemmalle päin. Ja se, miksi tämä toimii, perustuu siihen, että tämä aineisto on järjestyksessä. Ja nyt kun näin tehdään, niin me voidaan mitata, että kauanko tässä menee. Tehdään tälle oletetusti nopealle ratkaisulle nyt uusi sekuntikello ja laitetaan se pyörähtämään siitä tuokin aineisto tai tuokin algoritmi ja katsotaan, että kauanko kestää. Eli tämä onko summaa kakkonen nähtävästi on ainakin tällä 10 000 kokoisella aineistolla nopeampi. Kokeillaanpa sitä vähän suurempaa aineistoa. piti laittaa ihan nauhoituskin pois päältä välissä, kun kesti niin pitkään. Hitaalla algoritmilla kesti 25 sekuntia, niin kuin aikaisemmallakin kerralla suurin piirtein, ja tällä nopealla algoritmilla vain 5,6 millisekuntia. Ja niinpä nähdään niin, että kun tämä jälkimmäinen algoritmi on niin sanotusti vähän fiksummin tehty, koska emme laske turhia summia siellä, niin tämä on huomattavasti nopeampaa tämä homma. Tarviiko tätä ymmärtää, että mistä tämä ero johtuu, niin ei vielä Holmontin yksi kurssilla, mutta algoritmit ykkösellä ja varsinkin algoritmit kakkosella sitten tarkastellaan sitä, että kuinka me voidaan näitä algoritmeja tehdä nopeasti niin, että me emme turhaa tuhlaa näitä tietokoneen laskentaresursseja, vaan käytämme niitä fiksusti ja sitä kautta sitten nopeutamme sitä meidän ohjelman suorittamista ja tietysti ääritilanteessa myöskin vähän säästämme luontoa, koska kyllähän tuo sähköä vie tuo laskennan tekeminen. Nykyään kun paljon lasketaan suuria aineistoja ja puhutaan niin sanotusta big datasta ja sen käsittelystä, niin on aika oleellista niin, että me siellä meidän ohjelmissa löydetään niitä algoritmeja, jotka ovat tehokkaita ja sitä kautta myöskin ekologisia. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on jatkokurssien asia ja tässä nyt vaan ehkä halusin demonstroida sitä, että tämäkin asia voidaan tehdä ainakin kahdella eri tavalla ja varmaan vielä monella useammallakin tavalla. Sitten vitos tehtävä, etsitään merkkijonolistan pisin alkio ja palautetaan se. Tein tuohon pienen pääohjelman, missä lisään listaan muutaman alkion ja sitten kutsun tuota pisin jono nimistä funktiota. Siinä on meillä nyt valmiiksi dokumentaatio sille ja muutama testi. Ja pisin jono funktio nyt tosiaan siinä esittelyrivin kerran, eli paluuarvona merkkijono ja parametrina lista niistä merkkijonoista, joita etsitään tai halutaan tutkia. Mulla on siellä alkuarvauksena nyt tyhjä merkkijono pisimmäksi jonoksi, joka palautetaan siitä. Ja nyt lähdetään sitten tutkimaan meidän taulukkoa läpi, tai listaa läpi. Ja voidaan käydä tämä nyt läpi esimerkiksi for each-silmukassa. Kaikki jonot käydään läpi, ja jos on niin, että jonon pituus, siis tällä hetkellä käsittelyvuorossa oleva jonon pituus on suurempaa kuin pisimmän jonon pituus, se saadaan sieltä length-ominaisuuden kautta, niin korvataan pisin jonomuuttujan sisältö, laitetaan sinne se tällä hetkellä vuorossa oleva jono. Meidän funktio on oikeastaan tässä, tämä oli aika simppeli homma. Generoidaan testit ja ajetaan. Pisin jonon testi näyttää vihreätä. Ja myöskin tuo pikku pääohjelma, mikä siihen kirjoitettiin, niin näyttäisi tekevän sitä, mitä haluttiinkin. Tehtävä 6. Poista jonot funktio ottaa vastaan merkkijonolistan sekä poistettavan merkkijonon ja kaikki kyseisen merkkijonon esiintymät silloin pitäisi tuosta listasta poistaa. No siinä on meillä nyt yksi esimerkki aineistoja. Voitaisiin tähän laittaa tieto, mitä kyseinen jonot sisältää. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää string join-metodia, eli string.join. Sulkujen sisään erotin merkki ja toiseksi argumentiksi kokoelma tai lista, jota haluamme käydä läpi. Ja nyt kun laitetaan ohjelma käyntiin, niin se pitäisi tuottaa meille nätin merkkijono, mitä kyseinen lista sisältää. No nyt jos sieltä halutaan poistaa esimerkiksi merkkijono A, niin tuon tulostuksen sitten pitäisi olla sellainen, että siellä sitä aata ei enää ole. Toteutetaan nyt tuo poista jonot. Koska tämä ei nyt palauta mitään arvoa, niin me voidaan laittaa tämä funktio void-tyyppiseksi. Ensimmäinen parametri on se merkkijonolista, ja jälkimmäinen merkkijono on se, mitä sitä halutaan poistaa, eli annetaan sille nimeksi poistettava. Ja tämä on tietysti staattinen funktio, koska se ei tarvitse mitään tietoa parametrilistan ulkopuolelta, niin näin se saadaan kääntymään. Nyt haaste tässä on se niin, että jos ja kun me täältä jonot listasta niitä alkiota poistetaan, niin se jono lyhenee. Ja sen takia, kun me käydään tätä indeksin avulla läpi tätä listaa, niin meidän täytyy huomioida tämä tilanne. Käydään siis lista läpi, mutta kasvatetaan tai poistetaan i-paikasta, mikäli me löydetään poistettava jono. Me voidaan tehdä se käyttäen jono.remove-metodia. Paikassa e-mail on tieto siitä, että mistä halutaan poistaa. Mutta nyt me ei voida edetä tässä meidän silmukka-muuttujassa, tai silmukka-muuttuja ei voida kasvattaa, paitsi vain siinä tilanteessa, että me ei poistettu mitään. Eikö niin? Eli jos me poistetaan jotakin, listan loppuosa siirtyy yhden pykälän vasemmalle päin, ja me ei voida sieltä sitten mennä eteenpäin. Eli nyt sieltä on ne kaksi aata poistunut. Voidaan poistaa vielä tuosta nyt uudesta syntyneestä listasta tai listasta, joka on muuttunut tuolla poistajonot-funktiossa, niin vaikkapa merkkijonot Antti, ja sitten tulostetaan vielä. Eli kaikki esiintymät pitää poistua sieltä. Voidaan toki yrittää poistaa myöskin jonoja, joita siellä ei ole, vaikkapa tyhjä merkkijono, jota ei siellä tällaisia alkioita ei löydy, niin tuo jonot pitäisi tietysti säilyä muuttumattomana ja totta kai mitään poikkeusta tai virhetilannetta siitä ei pitäisi syntyä. No sitten vielä nopeasti tämä tehtävä kutonen. Eli siellä on meillä sanalista, josta etsitään tietynlaisia sanoja, eli ne sanat halutaan sisällyttää listaan tai luetteloon, joka täyttää tavallaan jonkun ehdon, ja se ehto tässä nyt on se niin, että se listan sana sisältää kaikki käyttäjän antamat merkit. Ja siis pointtihan tässä nyt on se olisi ehkä tässä tehtävässä voinut olla vielä selvemmin kommunikoituna, että jos me mennään vaikka verkkokauppa.com ja me halutaan etsiä uusi kännykkä sieltä, sanotaan, että me etsitään vaikka uusia iPhoneja, niin verkkokauppa.comissa on paljon tuotteita, ja se tuotelista on ikään kuin nyt tämä sanalista. Eli meillä on paljon tuotteita siellä, me halutaan etsiä vain jotakin tuotteita, me halutaan etsiä vain iPhoneja. Ja me halutaan toisin sanoen laittaa sinne hakukenttään sana iPhone, ja me halutaan, että se lista, jonka verkkokauppa meille antaa, sisältää vain ne tuotteet, jotka täyttää sen ehdon, että niiden tuotteiden nimissä on se iPhone, eikö vaan. Eli tässä on vähän sama idea, että me halutaan filteroida vain ne sanat, jotka täyttää sen meidän antamien merkkien ehdon, meidän antamat merkit löytyvät sieltä sanoista. Sehän tässä on pointti. Kaikki, tai nyt kaikki, mutta varsin monet tämmöiset hakukoneet, hakutilanteet toimii juuri näin, että tulosjoukko sisältää vain sen käyttäjän antaman syötteen. Eli se on tässä nyt taustalla ja tavoitteena. Eli täällä meillä on tekstitiedosto, joka kopioidaan käännösaikaisten tiedostojen joukkoon klikkaamalla hiire oikeaa ja valitsemalla copy always. Eli tämä tekstitiedosto halutaan tietysti aina sinne ohjelman käännösaikaisten tiedostojen joukkoon mukaan laittaa. Okei, eli nyt meillä on pohja siinä valmiina. No, siellä oli annettu nyt sitten vähän sitä mallikoodia, jonka mä nyt vielä sitten otan sieltä. Eli sisältääkö kaikki merkit funktion mallikoodi löytyy. Tästä sitä ei ollut tarpeen itse sinne lähteä väsäileen, niin otetaan se tuohon meille talteen. Eli jos joku ihmettelee, mitä tämä tekee, niin se vaan tutkii, että sisältääkö annettu sana ne merkit kokonaisuudessaan, palauttaa totuusarvon sen mukaan, että löytyykö ne merkit sieltä vaiko eikö. Testitkin siinä on valmiina. Luetaan ensinnäkin nämä sanat nyt sieltä taulukkoon, eli file.readonlinella saadaan luettua tuo tekstitiedosto merkkijonotaulukoksi. Eli jos laitetaan tuohon breakpointti, niin me nähdään, että mitä toi taulukko nyt sitten siellä sisältää. Siellä pitäisi olla nyt ne kaikki noin 90 000 sanaa, eli 94 000 pitkä luettelo on kyseessä, ja sieltä nyt voidaan sitten niitä katsoa ensimmäinen sana näköjään aakkoneen. Aakkosjärjestyksessä sielläkin vasti. Hyvä. Eli tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä merkkiä. No niin, lähdetään siitä liikkeelle. Eli kysytään käyttäjältä merkkiä. Käyttäjän syöte otetaan talteen konsolen readlinea käyttämällä. Laitetaan siihen alkuun vaikka pieni kehote, jossa pyydetään käyttäjää antamaan. Anna merkkiona. Noin. Joo. Eli nyt meillä on tällaisessa käyttäjän syöte. Ja nyt me halutaan tutkia jokaisen sanan kohdalla, sieltä otuslistan sanan kohdalla, että sisältääkö se kyseinen sana tämän käyttäjän syötteen. Eli jos käyttäjä syöttää iPhone ja sanassa olisi vaikka iPhone 11 tai iPhone 14, niin silloinhan tämä sana sisältää kaiken sen, mitä käyttäjä on antanut. Ja silloin sellainen sana pitäisi tulla niiden sanojen joukkoon, jota me halutaan tulostaa. Eli toteuta funktio, joka palauttaa listan kaikista niistä kotuslistan sanoista, jotka sisältävät kaikki käyttäjän merkit. Lopuksi tulostaa ne ruudulle. Eli meillä täytyy olla joku lista. Annetaan sille vaikka nimi sopivat tai löytyneet. Ja jos se käyttäjän syöte sisältää kaikki merkit, niin tämä sana silloin lisätään näihin löytyneisiin. Eli tämän monimutkaisen pitää silmukka ei ole. Tämän jälkeen sitten ollaan valmiita tulostamaan kaikki sanat. Ennen kuin se tehdään, niin katsotaan niin, että saadaanko me sinne ohjelmaan. Laitan tuonne loppuun breakpointti, jotta nähdään niin, että sinne oikeasti jotain lisääntyy. Eli mä annan sinne käyttäjän syötteeksi Antti Jussi ilman väliviivaa. Ja löytyneisiin näköjään 59 löydettiin. Eli nämä kyseiset merkkijonot nyt sisältävät juurikin yhden A:n, yhden N:n, kaksi T:tä ja niin edelleen. Eli täältä nyt voidaan sitten katsoa, että ajatuksen siirto sanassa näköjään on yksi tai enemmän A:ta, vähintään yksi N ja niin edelleen. Kaksi T:täkin sieltä löytyy, T tuolla ja T tuolla. Eli näyttää tälleen 3 sekunnin tarkastuksen perusteella toimivan hallitustunnustelija. No minä en kyllä semmoinen ainakaan ole. Okei, mutta laitaisi joku vähän pitempi siihen, vaikka IT-tiedekunta, löytyisiköhän sille, sanoin, no 7 kappaletta löytyi. Okei, tulevaisuuden tutkimus, joo, yhteiskuntatiedettä, ehkä vähän sitäkin, Drivein elokuvateatteri. No niin, eli tällä tavalla nyt sitten tämä ei tietysti ole mikään kovin kummonen hakukone, koska nämä tulokset eivät ole ikään kuin siinä kontekstissa, missä me niiden toivottaisiin olevan, eli jos me nyt hakukonetta oltaisiin oikeasti tekemässä, niin tämä ei nyt olisi kovin kummonen, koska totta kai sen sanan pitäisi olla jonkunlaisessa yhteydessä siihen, että tämän sanan pitäisi olla jonkunlaisessa yhteydessä siihen tutkittavaan sanaan. Mutta tässä nyt ensimmäinen askel siihen suuntaan kuitenkin. No nyt sitten pitäisi vielä ne tulostaa sinne näytössäkin. Voidaan tehdä for it-silmukassa, eli löytyneet halutaan tulostaa ihan ruudulle console frightlinella. Noin. Eli nyt siitä saadaan ikään kuin vähän interaktiivisempi tästä ohjelmasta sitten. Jos laitetaan vaikka, olikohan niin, että tuommoisia ei löydy yhtään, joo. No nyt voin itse tuo debuggeri ottaa pois, tai tuo breakpointti tuolta päältä. Se oli näköjään count 0. Laitetaanpas Antti Jussi lakaa ne ilman viimeistä nää, niin sieltä saadaan pari tulosta sitten. Nekin on siinä aakkosjärjestyksessä. Otetaan vielä yksi sinne. Tietotekniikka. Noin, sillekin löytyy muutama vastine sieltä sanojen joukosta. Siinä jälkimmäisessä osassa sitten oli tarkoitus tehdä tästä sellainen interaktiivisempi versio, jossa tätä hakutermiä pystyy dynaamisesti muokkaamaan tai siinä reaaliaikaisesti muokkaamaan, jolloin se tilanne on vähän vastaava kuin siinä, että sä käytät jotain hakukonetta ja se hakukone näyttää sulle niitä tuloksia ikään kuin koko ajan sitä mukaan, kun sä muokkaat sitä hakutermiä.